Tak já zbytek dnešního večera odevzdávám do rukou panu Ivanu Acherovi. Ivan Acher je zvyklý na veřejnosti vynikat spíš jako hudebník a hudební skladatel, ale vynikání Pavla Novotného je rozvrstveno do několika uměleckých oborů a paoborů vzniklých jejich destilací a nepovoleným křížením. Ve tvaru se letos sešly v celoroční rubrice Acheron, která je opravdu jakousi podsvětní řekou pečlivě preparovaných a jen zdánlivě neřízených švástů, nevídanou a neslýchanou poemou na pokračování, ve které je opravdu všechno.
Tak to můžeme řekla vlastně všechno. Ne, já jsem chtěl jenom říct, jenom asi důvod, proč jsem se rozhodl zachycovat tady svého kamaráda Ivana Achera. Ta řeka, podsvětí na Acheron, to jsou vlastně to je jeho slovní proud a probíhá to teda tím způsobem, že se pravidelně scházíme, že se snažím Ivana, který je strašně jako ano, mnohovrstvenatý člověk, on je to hudebník, ale kromě toho je to taky ukrajovač, klempíř, že jo? Potom taky tanečník a spoustu jiných dalších profesí a činností vystřídal. No a já se vlastně snažím zachycovat tenhle ten slovní proud, to vyprávění. A dělám to z toho důvodu, že společně se svými přátel se nám stávalo, že se tam jaksi nastávalo takovýto prošumění věcí. Ten Ivan něco vyprávěl a každý se vždycky říkal, to by se mělo nějakým způsobem zachycovat. Problém je v tom, že to zachycení, jo, není úplně u Ivana možný, protože on sám nemůže kontrolovat, kdy to z něj začne padat a kdy ne. Takže my musíme tak jako zvláštním způsobem navozovat situace, aby se mi rozpovídal. A děláme to různým způsobem, například my jsme spolu byli na kole, že jo, a tak dále. Takže prostě se snažíme si povídat a já potom z těch nahrávek se snažím něco vyndat a pak to spolu procházíme a vlastně se hádáme. Základní postup je ten, že mě vlastně baví škrtat, vymýšlet si, různě dofobulovat, rytmizovat. Ivan zase potřebuje na druhé straně, aby to všechno, co tam je, byla pravda. Takže je to takový ten spor diktum pro Fahrenheit, takže musí sedět jména, musí sedět data, musí sedět všechno, ale zároveň to má jaksi tak nějak fungovat. Jako to pásmo nějaký. Což je takový spor a vlastně nás to docela baví. Jsme se vlastně nějak tak dohodli, že ta rubrika bude fungovat ten jeden rok. A vždycky, když to Ivanovi říkám, tak nasadí takový jako lítostivý úsměv, že se teda jako asi jako nebudeme vídat. Ale se budeme vídat, že jo, přesně. Budem vlastně to zaplevelovat ten tvar třeba časem dál. Ty zpěvy, co vám tady budem číst, zatím bych je 14, tak se různě motají mezi vším možným, mezi Hrádkem nad Nisou, tady vidíte obrázek z Kristýny, že jo? Ty vlastně dneska nemluvíš, že jo? Takže já to všechno asi mluvím sám. Obrázek z Kristýny, což je jezero, rybník? Rybník, jezero. Hrádku nad Nisou, no. Prostě nádrž, vodní. A je to vlastně trojmezí, Česko, polsko-německý hranice. A tím vlastně začíná celá ta rubrika, to pásmo. Takže začnu prvním zpěvem. Fotka se jmenuje Zátoka Poláků. Vožralý rubáš plaval přes jezero a utopil se jen kousek od Němců, co si tady vyvalovali laloky, faldy, zákozí a všude samý untermenč a tady v Zátoce Poláků čůrali do vody Poláci. Tamhle je to slavný trojmezí, kde si dnes vládcové strkají ruce do kapes a kradou si navzájem propisovačky. Dnes je to oslavovaná mohyla družby, a dřív to býval obrovský smeťák, kam všichni sváželi svůj sejrejt. Tenkrát ještě nebyl žádný mobily, ale jakmile se za vodou objevil kouř a krajem začpil puch spálený gumy, každý věděl, že z vulkánu zase vyvezli vadní šprcky. A my sedli na kolo a honem musel tam být dřív než ostatní, aby si užil tu skákačku, než dorazí kluci z paneláků a vyskajká ti všechen vzduch. To už se nevidí dneska, takový moře, šprcek, hromada, vysoká, jak tamhle ta hospoda na hrázi. Hořelo to jenom po okrajích, ale vprostřed to bylo krásně nadechané. skočil z do toho šipku jak do peřin a nad hromadou oblaka klousku. Měl z 30 skoků, než to splasklo a narazil z podlahu. A pak soutěž o nejlepší náfuk vzácných kousků. Barevný, voňavý, i zvířata. Třeba takovej kus exportní ve tvaru ježka. Vypoulí na tebe svůj široký ježčí úsměv, deformovaný většinou nějakou kožní vadou gumy. A ty jsi mu pustil díru a on s hlubokým chrochtáním zmizel do toho ledového podzimního vzduchu. A lítalo to dál než ty dnešní balónky. A zvuk byl taky jiný. A těch kilometrů obalů se zlatým tygrem pro západní Němce anebo s křížkem pro český joudy, ty nekonečný mlíka, igelitový tratě na cyklotrial. A jednou náš Beran Ferry sežral toho pruhu 10 metrů, debil. Nešlo mu to překousnout. Musel to dožrat až k uzlu u vrbiček. A zmizelo to v něm. A my čekali, co bude. Ale on to normálně strávil s naprosto klidným pohledem Berana. Nebudu číst v pospěvu, posunu to teďka o pár zpěvů dál. Tohle je Ferryho čelist, to je celý jeden zpěv. Tohle je... Ne, o slepice neznám, ne? Posuneme se dál ke zpěvu čtvrtému a ve zpěv z libereckých studentských kolejí. Tady velice dobře znám a tam bylo místo, kterému se říkal Esko. Dodnes existuje ovšem ne v té podobě jako dřív, jako je tady v tom zpěvu. 4. V Esku se děly věci. Kavani to tam jednou při koncertě zapálili, byli příšerně svetovaní, vychrstli na parket kanister benzínu, cákalo to po lidech, sloup ohně šlehal do stropu, lidi ječeli, Vivaldi skleněný dveře, chvíli postáli venku, počkali, až se to vyčudí, pak se zas vrátili a chlastali dál. Barmanil jsem fest a pak celý dopoledne jsem uklízal střepy. Jednou jsem vysál vysavačem hořícího vajdla a ten vajdl se tam uvnitř s tím tahem rozdmychal, vysavač začal kouřit a najednou se rozhořel jasným plamenem. Během 10 minut mi schořel před očima. Večer jsme pracovali za barem. Nebyli jsme ani na škole, ani na vojně, ani doma. Neexistovali jsme. Jeden den si zdomluvil další den. A kdo nepřišel, neznal další řetěz. Když jsme si navzájem zmizeli, mohli jsme prochodit třeba celé město. A nenašli jsme se. Celý rok jsme spali přikrytý ubrusama. Byla tam třeba taková veliká prosklená stěna kouřová. Ráno se probudil v té zimě za bubnama, zabalený do koberce. Za oknem na římce nějaký ptáčci se pokoušeli vždycky něco postavit. Větvičky strkali zobáčkama za hliníkovou lištu dvojskla. Večer pak odpadl nějaký ožralý bubeník od bubnů, schodil jim celý ten základ a ráno začínali zase znova. Ve skladu koňa kružítkem propíchl malinkatou dírku do jednoho zapečetěného sudu. Nakonec jsme si každý udělali svoji dírku. Lehli jsme si zabalení do obrusu, přikrytý kobercem a milimetrový pramínky vína nám tekly přímo do otevřený huby. Úplně nachcený jsme pak jeden po druhým zacpali pramínky žvejkačkama a spali. Nástroje se tam tak jako různě povalovaly. Bubny a kytary prostě tam byly. A v chodbě mezi střepama z flašek mixák. A v těch střepech jsem občas spával s Narčou. Bývaly dny, kdy jsem byl na Esku úplně sám. A to jsem se třeba svlíkl do naha. A přitiskl se na to ledový okno. Proti té spoustě kolejních pokojů. Odešel jsem a čekal, co se stane. Ale nic. A tak jsem si řekl, že už se nikdy svlíkat nebudu. Další zpěv s kolejí. Jsem chtěl říct panu Lžičenku, jo, panu Lžičenkovi, chtěl jsem říct panu Lžičenku sebou nějak vytvořit, ale asi by to nebylo autentický, takže panu Lžičenku sebou nemáme. Představte si ho. Ivan, ale teď bys měl jako něco říct, možná ne. Myslím tě, kdo to je tohle, já jsem to zapomněl. Jo, aha, v pořádku. Dobře, tak to je někdo z příbuzenstva, že jo?
Strejda.
Strejda, to je Strejda. Strejda. Fotka se mne stvojka. Pět. S holkama jsme chodili šroubovicí schodů přímo na pokoje, nebo jsme chodili po patrech, zkoušeli kliky, lezli do pokojů a vyjídali studentům ledničky, jak bombóny v bomboniéře. Naše první věci jsme nahrávali na čtyřstopej kotoučák z předělaný Tesly. Karel otočil nahrávací hlavu na druhou stranu a mohli jsme nahrávat synchro další stereo. Nahrávky byly plný krásných hlušin. A s panem Lžičenkou, co jsme si užili, podle Krendiera se zrodil v kafičku na Esku. Podle mě přímo ve chvíli, kdy jsem ho vykop z parketu z Eska ven, že ho kopnu co nejdál, ale on nám zůstal viset v tom živým plotě. Snažili jsme se ho skopnout, vykopnout nohu co nejdeš, pak konečně dopadl na led. Přesně do prostředka cesty. K té lávce, co vede od kolejí přes údolí. Kopali jsme ho dál přes schody, nabírali ho nohou opatrně přes lávku, aby nespadl, pak jsme ho skopli ze schodu, kopali ho do kopce tou dlážděnou ulicí nahoru na Husovku. Chtělo se nám spát, ale museli jsme to dokopat, protože jsme pana Lžičenku dvě hodiny. Jo, kopali jsme pana Lžičenku dvě hodiny až na šalďák, dokopali jsme ho až ke Zlatýmu lvu, kde nám ve 4 ráno spadl kanál. Dlouho jsme nad ním stáli. Sedli jsme si na dlažbu. Nedokázali jsme ho opustit. Nakonec jsme z posledních sil společně zabrali za mříž. Vysvobodili ho a pak vítězoslavně proskočili oknem do bytu Ptáčkový, kde jsme pana Lžičenku sedřenýho a zvohejbanýho položili na stůl. Ale oni ty holky si toho vůbec nevážili. Chtěli to vyhodit. Nechápali to. Ale my jsme řekli, ne, bude tady s náma. A vidíš, nakonec skončil pan Lžičenka jako zvedač bradavek na prsou malý Šínový. Malý Šínový. A ty znáš, ne, starýho Dürrenmatta? Takhle se dělali krajky na Silonkách, ve Velvetě, ve Varnsdorfu. Tisíce malinkatých dírek propálených Dürrenmattem. Bali a bolu mi necháme. No, postoupíme dál k dílům, který jste si možná ve tvaru všimli. Je tam těchto fotek, tam se objevilo několik, myslím, že no, dvě nebo tři. Tohle je Ivan Tědeček a vlastně taková legendární postava, která nám tady v těch zpěvech různě místy promlouvá. Zatím jsou ty zpěvy o dětkovi teda tři. Jak je to děda Schneider? Dědek měl velký smysl pro vzácnost věcí. U stolečku před barákem číhával jak mravkolev. Seděl tam, podřimoval, před sebou láhev a dvě skleničky se zlatým lenem. Zaslechl cvrčka od kola a už nalejval. Jmenoval se to líčení na silata. Každý, kdo se přiblížil k tomu jeho stánku, se z úcty ke kmetovi totálně zničil a odplazil se zemřít po trydu Dentovon. Dědek se pak zaklonil, naposledy poklepal na dno sklínky, aby vysypal slzičku za nebožku. Nohy plastový židle se rozjeli, dědek udělal strašný kotol vzad a ležel. A my skřížili dětkovo nohy na Xáka, převalili kapustňáka na koberec, táhli ho zechcanýho přes práh, kde stála bábí a děčela. Třeba jak lapil toho Romana, který přijel a měl přesně dva dny na tu hudbu do Německa. Ale dědek ho zhypnotizoval jak kobra. Pojď, pojď pozdravit patriarchu, pojď, pojď Románku. Koukej, jak to řetiskuje, já miluju Šostakoviče. Znáš ty Šostakovičovy věci pro malej děchovej orchestr? Co já si u toho už za parádu, Románku. Podívej se, jak to bublá. Napise pěkně. Mámo, jídla, sušenky, koláč, vajíčka. A teď pojď Románku, nalejem pěkně. A teď chvilku počkáme a vidíš, ale počkáme a nalejem si pěkně a už to klouže do střívka, viď? Ale to musí být u toho oči Románku, oči, vidí, pozor, oči. Poslyš, ale v té televizi to musí být spousta nudy, co ty zažiješ, ne? Není to takový na sílu ta zábava, víš, Románku? Já jsem často přemýšlel, když mě herec musí na lusknutí prstů mě pobavit. Třeba na mě vidíš, že já si počkám, já ty vtipy neříkám hned. Já vám to nezávidím. Jak je to mezi těma hercima, to je řevole, já vždycky s chlapama počkám, pěkně rozdáme první kolečko, druhý kolečko a když dáme první dva prcky po první slaných tyčinkách románku, pak se to teprve rozeběhne a vždycky to přišlo a já znám vtipu, je, a písniček románku, napise, no tak promaž střipko, ale necukej se už, ale žádný nahrávání, tma, když padá tma románku, je, tma, to je fenomén, viď? Podívej, já vždycky, když tady sedím dlouho do večera sám, tak to já už sleduju od baráku, jak se nám zavírají stíny od těch ořechů, víš? A to já už vím přesně, kolik je hodin, ale na minutu, Románku, protože už slyším babičku, jak pustí ordinaci, a to já přesně vím, že v červnu zmizí stín z ořechů, když bába pustí ordinaci, a už ti to leju, víš? A ještě pěkně, no a šup, a šup, a šup, sem šup, tam nám už je to všechno jedno, šup. Sem šup, tam pacienti můj kluku, kudrnata, žum, žum, makličkou sem a tam, co nespíváš? Žum, 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 a já tě to naučím, vy v té Praze nic neumíte. Poslouchej mě, žum, žum, makličkou, ty já. A v ten okamžik se dětkovi rozjedou nohy od té plastový židle. Hodí kotou vzad a leží. Jak jsem říkal, Ivan pracoval, pracuje občas. Pokrývač, tohle je kolega Láďa Mansfeld.
Po smrti.
8. Měli jsme peníze maximálně tak na 50. Uvázal se to na jednoducho za hromosvod, chytl se za rantl, skočil do sedačky, jel zpomalu po paneláku dolů, štráv se musel udělat na jeden zátah, spárovali jsme a nevoletovali s vody, to si pověsíš bombu za pásek, pustíš si plyn, houpeš se na laně s kyblíčkem kyseliny, s hořícím hořákem a cínovou tyčí, cínuješ, naleptáváš jeden spoj za druhým, kyselina ti kape na montérky, který ti pomalu mizej, den co den leptáš, spouštíš se dolů, dobrý 2 hodiny. Travou se plazíš k baťohu, jak Mercy v Procigár. S odkrvenýma nohama, pod tůjku, 30 minut na krev a zpátky nahoru. Na konci šichty to poslední klepnutí bejvá osudový. Najednou řev, zhora k tobě si jde kus kůže, nehet nebo smrťák, když se odvážeš. Chceš přehodit lano, vypneš mozek, chceš překoníčkovat, chytneš špatný konec a konec. A nebo když neseš ten falcovací plech, který se na hřebeň jak plachta vohne kolem tebe, to musíš rychle pustit plech, strčit nohu pod hřebenovej hromosvod. Vždycky strašnýho bacha na ty úplně poslední věci, co děláš. Hej, Ozogán, pojď sem! Ježíš, pojď sem, mohl jsi být v novinách, Ozogán! Haraban, ten skvělej hejnický páter, co vždycky zavolal, kluci, prosím vás, tamhle v té lodi nad těma varhanama, šmrcněte mi to trošku tam u toho andělíčka, já tam nikoho nedostanu. A kluci vzali balakryl a opravili andělíčkovi tu baretní ježičku. A Raban povídá, kluci, ještě bych prosil tamhle tu lunetku. A ty hejničáci si vesele běhali po tyčích bez zjištění přímo nad klenbou. Miluju hejničáky, ty šílený horolezce, co nabízejí na potkání, čerstvě uvařený perník. Dědek. Tohle je díl o zapřání. Zpěv 9. Náš dědek vždycky říkal, brzděte ty baby, jinak nás všecky sežerou. Ty nevíš, co udělá baba, když chytne sebevědomí. To je největší zbraň hromadního ničení. Říkal dědek. Starý Charvát ten věděl. Ten si to uměl pořešit, Charvát. Vidíš, ještě dneska mu bába vozí kolečka s kompostem. Podívej, bývaly časy, kdy zapřáhl bábu do kšíru, aby mu tahala brány a pluch. Charvát s bičíkem za ní. Co je? Máš tam 0,5 metru šuchtu. 0,5 metru. Šum trochu za sebe. 0,5 metru. Bába mu zarejvala brambory. Charvát hlídal, jestli to lícuje. Všechno chtěl vždycky zarovnat, ty uličky kolem baráku, ty chlívečky. Tohle to ještě, dostavování věčných vršení v čelí pueblo, říkal dědek. Chlíveček na řezačku, chlíveček na nutrie, chlíveček na řepu, hned vedle další chlíveček, vedle botníku, kdybys viděl ten jejich cihlový botník s leštičkou, protože on Charvát je švec, který chtěl po revoluci podnikat jako švec nad vchodem Ševcovský kopyto. Ale když už tam člověk vlez, radši se koukal, kde tam zas co Charvátovi visí za nohu. Všichni příbuzní poslušně čekali, až odpráskne prase svou vlastnoručně vyrobenou pistolí. Nadspal si rouru olovem nasekaným sajrajtem, zašrouboval to, vystřelil, jenže to vylítlo na druhou stranu, trefilo ta Charváta rovnou do prsou, prase kvičilo, zběsil, lítalo sem a tam skrvavený Charvát hodil cihlu po Pepovi, řval na něj, to prase zabít, to si jí zabít! Pepa v zoufalství chytl za uši podkračmo, prase hrabalo zmateně pod Pepou, úplně zmagořený, nakonec Pepa nahmatal nad sebou boven od motorky, provlíkl lenko vočkem do smyčky, postupně pod sebou to prase ucukal a starý Charvát s krkem na sračky, dej mu, trhni ho! Dva dny na to už zase se zapřahlo na brambory a Charvát povázanej, dělej, sázej, nestíháš, macka táhne, sázej a drž! Pravou nohu drž, kam jdeš s tím? Pravá noha v brázdě, povídám, stázi a drž! Jde pak starý Charvát, ten si to uměl zařídit, Charvát, říkával dědek. Vidíš, nedávno zase začali zapřát.
A ještě tady je potom jeden zpěv, ten když tak třeba už bude zájem, já přeskočím, abychom měli... No. Tohle je fotka.
Dobrý
hově. Tohle je fotka, která se jmenuje Hradecký Máničky a nevím, z jakýho je roku. Ivane, jak je stará? Asi. Tři roky. Páček byl? Ne. No už, aby jsme to dobře.
Povídám Tomasovi, že ten Oliver Bukovský přesně lícuje s mým životem. Poslední mlín na Nise. Celý život kilák do Němec. 2 kiláky do Pšonky. Na vlastní kůži jsem zažil porevoluční podnikatelský třeštění. Jednou nohou v NDR a druhou v PLR. Vím, kdo převážel v 1903 přes Solnou bránu Rumuny. Dovozil v kárce za kolem kazeťáky ze smeťáku v Hirschfelde a plnil tím prci v Hrádku i v Liberci. Pít mě učili první odchytové stanice německých alkoholiků ve stavebních buňkách čerstvě otevřených hranic. Šlapal jsem do Loučné na kole, zatímco zpátky do Citau proudili řady pivních dojčat. Via spát, Kevint! Spočítám Tomasovi, že cimrfrajek je kolem našeho mlejna tak 30 v každém baráku, po 2 cimrách, po babičce to máme. 120 prázdných ubytovacích míst krát 12 měsíců, takže nám v Hrádku chybí asi tak 1500 Němců ročně. Znám obličeje rudů trejčků z Hartau od nás i ze Sienavky. Znám řev vepřových hodů, kvílení zabíjených prasat za sklolaminátovým plotem restaurace. Znám kouře spálených šprcek na smeťáku u Kristýny, halící parket diskotéky u Jiránka, znám dunění plechových vrat, hotýlek v prasečáku, hudbu troj v zemí krutou, jak videopůjčovna v masně, to je injekce přímo do míchy, říkám Tomasovi. Tomas se zasní a povídá, já, die Träume sind meine Realität. Líp jsem si vybrat nemohl. Slož mi do té hry ploužáček s indiánským koncem. Díl o rouře se tak jako různě prolínají ty zpěvy, tak máme vlastně 2 zpěvy o rouře. Jeden se odehrává v rouře a druhý zase na rouře. Takže teda ten zpěv je v rouře. Zpěv 12. Podívej se na to, nechali tady tyčku od plynu. Ještě je to obalený igelitem. Tohle je hlavní řád plynu od Baltu. To děti úplně milujou. Když se tady vykope jáma, 2,5 metru hluboká, ten bagřík to kope a jáma je úzká a bagřík to kope a oni to potrubí posvářejí na těch stoličkách, udělají dlouhou řadu na stoličkách až tamhle k mostu, pak to chytnou 4 jeřábama, celý ten kus hodí dolů do té jámy, to potrubí, má v průměru přesně na dětský ramínka. Ale takový dítěti neodhadne svoje fyzikální možnosti, takže v půlce té zatáčky stalo se to tamhle na Louční v bažinách. Osvařovaná roura stála na stoličkách, druhý den se to mělo házet do díry, dlouhá táhlá zatáčka, vlez jsem tam první. Asi po 10 metrech nádherný klaustrofobický plazby si říkám, když já nevidím ještě furt konec, tak když se takhle budu plazit dál, mohl bych se vyčerpat v půlce a to je na autogen. Ale když dám coupačku, možná to dokážu. Hodinu jsem se sunul zpátky, z roury jsem vypadl úplně rezatej. A Milan Slezák řekl, co je? Jaký světýlko na konci tunelu? Řekl se nakonec, ne? A vlez tam a plazil se a plazil a skutečně se tam vyčerpal. Ve 3/4 tý roury zůstal tam vyčerpaný. Jenom křičel, Ivi, Ivi, já myslím, že je to jako v prdeli. Šel jsem podél, naklepal jsem si Milana, objal ho kolem roury, uklidňoval jsem ho a hřál ten metr. Mluvil jsem na něj, moc toho ale neslyšel. Šel jsem nakonec, houkl jsem na něj koncem. Ještě 50 metrů do zatáčky, už se ti nevyplatí couvat, musíš zabrat, dneska to musíš doplazit, nebo tě táta zabije, že jsi zatmí. Asi 10 vylez Milan z té roury, co ústila přímo před jejich barákem. V obličeji měl úplně jiný výraz, než na začátku té roury. Najednou byl dospělej, už to nebyl chlapec. Místo Milana šel domů dragoun s rezatým knírkem. Táta mu neřekl ani slovo. No tohle je... Náročný díl. Možná poznáte tohle stačně ženy herce z divadla komedie. Jmenuje se tam objeví. Je tmavý, takže nebo ta fotka je tmavá, že já to moc nevidím. 13. Točil jsem všechny ty divný pavouky, třeba toho plešatýho transvestitu, který se furt líčil u notebooku přes webkameru. Nebo toho majitele stáje na pouliční kurvy, co ho tam přitáhli rovnou z Václava. Bývalý boxer, který měl jako Azazel oči úplně bílý, jenom takový náznaky skvrnek, který má na tebe koukal, totální stvůra z pekla pacek. A ten těstovitý týpek, co vypadal jak ta moucha ze včelky máji, posunul si černý brýl na špičku nosu, objednal si kávičku a začal. Tenkrát jí Budapešti, 88. rok, kamarád přijel z Řecka do Budapešti, říká mi, kurňa, statis, nějaký kšeft uděláme, ne? Nějakou tu starožitnost. U nás je to všecko vyprodaný, najednou koukáme, kašna, ženská oblečená jako nymfa z Pantheonu, ne? Takhle drží tu amforu a z té amfory takhle teče ta voda. Já na to koukám, říkám, podívej se, Georgi, tady máš nějakou tu starožitnost, ne? A on úplně hotovej. A ty to zařídil, normálně přijeli frajeři, servisy jako zastavili vodu, odmontovali sochu jeřábem, na auto jí frkli, odvezli a bylo. A pak, jak byly ty starý autobusy, tak se odšloubovaly dveře, vyšloubovaly se sedačky, socha se zabalila, 8 lidí se natlačilo dovnitř, sedačky se našloubovaly přes sochu k podlaze a jelo se do Řecka, ale já potřebuji kafe, dejte mi kafe, honem. Ať je to klidně studený, a dejte mi kafe, já nejdu mezi ty kurvy. S Jardou jedem za nima v Bauráku, hlídáme si je v Řecku na hranicích, vleze frajer do autobusu a tam jenom pár Maďarů z Budapešti a socha. Celník kopl do té látky a vykoukla na něj hlava. Celník vyletěl a křičel, že v tom hadru je mrtvola na ty Maďary. Proč vozíte sochy do Řecka? Všichni to kradou, vozej to ven a vy to vozíte sem. To byste měli dostat medaily. Soluni jsme tu sochu prodali jednomu starožitníkovi a udělali jsme z toho starožitnost. Bylo tam napsáno Budapest 1974. Ale my jsme tam s tím starožitníkem udělali pomlčku, dali jsme tam osmičku a zatím nějaký čísla se vybrousili, takže ticho na place, kamery jedou, zvuk jede, ostrá klapka, playback, Zagorka po druhé, ticho, ale pojď sem, nakonec se ke mně blíž. Ten starožitník nám dal za to 3 360 000 drachem, což bylo nějakých 350 000 korun tenkrát. Maďaři dostali 50 000 a zbytek jsme si nechali. Rok na to mě nějaký rejdař, nějaký Nikos pozval na jedny narozeniny manželky jistýho rejdaře jinýho, tak jsme oblíkli smoking, protože rejdaři nosí smoking. Tak tam přijde má najednou, koukám na zahradě, mají tu sochu v kašně jako dárek pro tu jeho ženu. A měsíc táboří na špicích střech, ale znám tu melodii, nevím. Rejdař řekl, že prej to koupil za 80 milionů drachem, protože tomu starožitníkovi věřil, protože ten starožitník byl jako odborník, protože měl kulatý razítko, ale přitom to byl největší podvodník v celém Řecku. A ta manželka neměla ani páru o nějaký historii, kroužel kolem toho, furt říkala, podívejte se, ta socha má vyražený archivní čísla z roku 1837. Tak vzali jsme rejdaře stranu a vyprávěli mu to všechno. A on se chytal za hlavu, že to nesmí prasknout, že jinak bude za největšího debila v celém Řecku, že má na zahradě odlitek z Budapešti, který přijel s Maďarama maďarským autobusem. Hlavně ženě nic neříkej, povídá rejdař. Hele, pechlát utyče, se kroutí. Ty, kdo máš trápení, to je teploušek bič. Koukej, jak mě fixíruje klapeřa sama. Ten rejdař druhý den zbalil svoje lidi, jel se do Soluně, starožitníka chytli, prdli ho do auta, odvezli ho na smeťák, obalili mu nohy do hadru namočených v benzínu a řekli mu, tak, jak je stará ta socha, mluv! A starožitník se dušuje, to je čistá antika. Tak vzali sirku, zapálili mu nohy, ale hned mu je udusali, protože byli hodný. A starožitník mu vrátil prachy a rejdař měl sochu zadarmo. Playback škrtne. Ublná transka pechlát se klaní a sklízí režírovaný potlesk. Poslední zpěv zatím a je opět z trubky. Tak teď na to fakt nevidím. No, to a tohleto je fotografie, kde je Ivan Acher s Rainerem Werner Fassbinderem. Tady je nějaká výpusť. To je nějaká přepusť. Já tady 40-letý chlap, já tady budu šlapat kopřivy? Nikam nejdu. Že jsem se zase vyprovokoval na vylet na trubku. Na trubku jdu. Tady nebylo co dělat. Vždycky se řeklo, jde se na trubku a šlo se na trubku. Kdo byl hodně zdatný, doručkoval tak do půlky. V záchvatu únavy se chytil nohama, aby nespat do nisi. Hlava se překrvila, chyt se s rukama a skočil. Někdy si zvykloubil kyčle a rozmlátil paty o šutry ve vodě. Sloboda mě vždycky ponoukal, zavěsil se za nohy tamhle, pustil se, protočil se nohama do vody, pátej, šestej trojúhelník, 1, 2, 3, 4, 5, pátej je úplnej prostředek, pátej trojúhelník, tam se Sloboda pustil, protočil se do vody z pátýho trojúhelníku a byl zdravý. Jestli to dodám ještě dneska, tak já jsem normální weltmeister, ale já zabít se tady takhle, já trojtej otec tady, nadělat z dětí siroty. Musel zlít se tamhle po tom vršku, to se musí, protože jináč to není ono, tamhle se musím takhle po vršku, to byl majstrštyk. Alespoň to přelezu na teplouše. Ne, nikam nejdu. Za pacítku bych to přelez. Vždycky jsem byl hubenej, ale pak jsem si na sebe upletl ten svůj úděl. Když chceš být přesný, musíš si všecko nahrát sám. A když ti tekou termíny, to je ta moje obětina. Teď já jsem normální řeholník. Vysedíš to ze sebe, zarážíš se postupně o to křesílko takhle, postupně to kine, až je z tebe avokádo na tenkých nožičkách, dýně na špejlích, v ruce myš. Ale já jsem takový kokot rajcovní, už to ve mně zase skáče. Srábe, srábe, srábe. Nikam nejdu.
Tak jo,
ještě jedno dětka, teda máme ještě jedno, nebo vlastně už máte dost, tak...
Ještě
dětka. No, to byl to ten díl, puštěčku. Musím najít. No, Bali a Valov. Volleyball, ne? Majdel. Střecha. Brzy tedy baby. Jo. Takže to jsou, k tomu patří fotografie. Prásebné holuby nad šperverkem. Česky to možná šperverk. Šperverk, jo. Šperverk hradecky. Já nevím, kolikrát je to zpěv. Z nároďáku se vracel na kole s košíkem holubů na nosiči. Pískal si melodie kulturního stánku, jak říkal. A holuby ho slyšeli už od špereverku a kroužili. Házal jim vždycky v devět. Sám nebyl nic. Ale každý s ním chtěl sedět u stolu. Všichni ty hrádecký ředitelé a podnikatelé říkali dětkovi, zpěvák z národního. Byl jak jukebox. Poslal jsem mu dvojku vína a okamžitě spustil cokoliv. Krom tý svatozáře hladových holubů to byl spíš takovej vožrala, co kolem sebe šířil tu pábitelnost, ale sám toho moc nenapábil. Leta páni 2000 už nedojel ani do národního, jenom si hověl u toho svého mučícího stolku. Odchytával lidi, nastřeloval jim slepý uličky do režimu. Měnil osudy. A jak mě viděl, říká, Ivko, pojď si dát slzičku a ušel. A já neznám melodii, Ivone, ale Kominík Selek, mohl bys?
To je říkat ho.
Aha, dobře. Ale Kominík Selek s bábou vozem sek, sakramentská bábo, to jsem se tělek, ale já ji tu piču chňat, až se celá zechcela. Což se postupně rozplynulo do jemného pobomlávání při nalejvání. Tu poštečku tenkrát málem usmrtil. A to na ní jen tak zavolal, pojďte na chvilinku, na stopečku, pojďte. A pak posadu i po zahrádce, všude mezi kytkama i u skleníku. Všude se válely zásilky, protože Jaruna si pořád pletla branku, furt narážela zevnitř do plotu, poplocený zahrádky narazila do hrušky, zmotala se, kroužila, vracela se zpátky ke stolku a dědek na ní, ty seš taky měkotá, když ty nic dneska už nedovezeš, když ty válíš se tady jak fuj. A to já si ještě dám doma s lidským zahradám. Jaruno, stávej, musíš našlápnout ty, když máš plnou tašku dopisů ty, rekomandu jedno, nasedni na kolo a plň povinnost. Když se po ní podívat, Ivko, ona odrazila a ani to nešlo nastoupit. Motala se tady na tom, křičela, Václave, co jsi mi to provedl? Šlapala pořád do kolečka, se loučila. Pak se mi přestal věnovat pozornost. A tak jsem šel po stopách toho neštěstí a našel jsem Jarunu spát na kole před mostkem. Trefila konečně bránu ven, ale zesláblá ztrátou krve. Zbytek novin vysypaly na cestě. Všechno se to tam pak s ní bálo přes noc. Ale prosím, Ivánku, teďka bych prosil tu tichou vodu od Nájka. Ale... Tichá voda, no já to zrecituji, já to neznám. Tichá voda do Dunajka padala, keď som bola čuhajka sklamaná. Dá to pán Boh, že sa aj on oklame, já banujem, aj on banovať bude. Od špreverku šla písnička, holuby kroužili, ale dět nikde. Běž se podívat, asi zas narazil do sloupku. A šlape v leže, povídá táta. Vyběhl jsem na cestu, louka hořela jasným ohněm, spadlýho vedení. Modrý plamínky dopejkaly se škvařenou labutí. A dědek si nad tím nalitej píská s kroužícíma holubama nad hlavou.